Jeg siger mange tak for invitationen. Jeg ved, at når man står op, skal man altid spørge, kan I høre mig? Ja, det kan I godt. Det er godt. Jeg er glad for at se, at der er så mange. Jeg ved, at der er nogen, der har været til gudstjeneste her tidligere i dag, og der har også været mands weekend her i weekenden, som jeg har hørt skulle gå lidt vildt for sig. Og så ved jeg også, at der sikkert er nogle VM-kampe nu her. Men alligevel så sidder I her, og det er jeg glad for at se. Før vi starter, vil jeg gerne lige undskylde, hvis jeg begynder at snøfte, eller at jeg lyder mere sjov end normalt. Men jeg har haft en lidt sygdom her op til, så det er så derfor, og jeg håber, I kan bære over med det. Inden vi går i gang, så vil jeg også gerne lige have lov at bede en gang. Almægtig Gud, tak, at vi kan få lov at være her og høre dine ord. Jeg beder om, at vi i dag må blive lidt klogere på, hvem du er. Jeg beder om, at du må tale gennem mig. At det ikke må være mine tomme ord, men dine levende ord, vi får at høre. Amen. Jeg vil læse fra Johannes 15, vers 1-8 på side 978, hvis der er nogen, der vil læse med. Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, før den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver jer. Ligesom en gren ikke bærer frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskel for mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Amen. Først lidt generelt om Johannes-evangeliet. Det er sådan, at Johannes-evangeliet er lidt anderledes end de tre forværende evangelier, altså Matthæus, Markus og Lukas. Og det er fordi, at Johannes han skrev sin evangelie nogle år efter de tre andre, og dermed havde han kendskab til, hvad de tre første evangelier sagde. Og Johannes evangelie, når han skriver sit evangelie, så er det for at supplere de her tre andre evangelier. Og derfor så finder vi nogle tekster og taler, som vi kun finder i Johannes evangeliet, og ikke de tre andre. Og en af de tekster, det er det sande vintræ, som vi skal høre om her. Hele Johannes evangeliet, det rummer 21 kapitler, hvor fem af kapitlerne, fra kapitel 13 til 17, det er Jesus afskedstale, altså den sidste aften, han har sammen med sin disciple, inden han bliver taget til fange i Getsemane have. Og det er så her, vi befinder os, den sidste aften, hvor Jesus sammen med sin disciple. Og prøver vi at zoome endnu nærmere ind på, hvor vi lige præcis er den her aften, så er det svært at sige, det er lige der, de er. De sidder lige ved bordet eller sådan noget. Men vi ved, at i slutningen af kapitel 14, der siger Jesus, lad os rejse os. Og så næste gang, vi hører, hvor de befinder sig, der siger Jesus, at han kigger op mod himlen i starten af kapitel 17. Så vi ved, at Jesus har sagt de her ord til sine disciple, lige omkring, hvor han måske har sagt, lad os rejse os. De har stået der om bordet, og så har han fortalt den her lignelse. Eller en på vej hen til Getsemane have. Men i hvert fald har der været nogle af de absolut sidste ord, han har haft at sige til den disciple, velvidende, at han lige om lidt skulle dø og korsfæstes og lide verdens synd. Og der ligger det i det, at jeg tror, Jesus han har tænkt, at han måtte sige de sidste ord, som er nødvendige for hans disciple at høre. Det, de har brug for at høre, inden at han blev taget fra dem. Derfor er det altså Jesus' kærlige ord, vi skal høre. Ja. Når Jesus han taler sig selv som det sande vintræ, så er det fordi, at der før i Bibelen har været tale om et vintræ, som ikke er et sandt vintræ. Og det er Israel. Israel, de bliver symboliseret som Guds vintræ. Men Israel, de magter ikke at leve op til Guds standard. De magter ikke at være et godt vintræ. De gør ikke Guds vilje og gør alt muligt dumt, og bærer mange dårlige frugter. Når Jesus siger, at han er et sandvinstræ, så er det fordi, at han er den, der faktisk magter at leve op til Guds standard, magter at gøre Guds vilje. Og derfor er han det sande vintræ, som formår at bære gode frugter. Det var bare lige indledning her. Og det, vi så skal kigge nærmere på nu, det er tre ting, hvor vi først skal kigge på den kristnes og ikke-kristnes forhold til Gud, og dernæst på to særlige kendetegn for den, som er forenet med Jesus, hvor den ene kendetegn er frugterne, og det andet kendetegn er beskæringen. Men her er det første punkt om den kristnes og ikke-kristnes forhold til Gud. Selve billedet er et enormt dejligt billede, synes jeg. Jesus han siger, at det sande vintræ, så betyder det, at han ikke bare er dele af træet, men han er sådan hele træet. Han er ikke bare rødderne, eller stammen, eller grenene, eller bladene. Men Jesus han er det hele, både stammen og bladene og grenene og alt. Og når der så står i vers 5, jeg er vintræet, I er grenene, så vil sige, at vi faktisk er en del af træet. Vi er en del af Jesus. Og egentlig er vi mere end bare en del af Jesus. Vi er faktisk totalt forenet med Jesus. Og det er egentlig ret vildt at tænke på. Men hvad vil så sige, at vi er forenet med Jesus? Det vil sige, at når vi er forenet med Jesus, så har vi fået del i hans rettigheder, og alt det, der mellem ham og os, det er sådan blevet fælles. Vi har fået del i alt de ting, Jesus er og har. Og det vil sige, at den barneret, som Jesus har, den barneret har vi også fået. Vi er nu også Guds børn, fordi vi er forenet med Jesus. Uden ham havde vi ingen barneret hos Gud. Den arveret, som Jesus havde hos Gud, den arveret har vi også fået del i. Det vil sige, at vi nu også har fået del i det evige liv, men vi også har fået del i de lidelser, som Kristi oplevede. Dem kommer vi også til at opleve. Vi har også fået den retfærdighed, som Jesus han havde tilegnet sig eller fortjent, og vi har fået den hellighed, som han havde. Hans liv er blevet vores liv, og den adgang, som han alene havde til faderen, fordi han var retfærdig, den har vi også fået til faderen igennem bønnen. Og Jesus han nævner lidt om bønnen i vers 7. Hvis I bliver mig, og mine ord bliver jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Og det her med at bede til Gud, det er faktisk noget, der er fuldstændig større, end vi overhovedet kan forstå på nogen måde. Jeg tager det selv alt for forgivet og selvfølgeligt. Men virkeligheden er, at jeg, når jeg beder, egentlig træder frem for Guds ansigt. Et sted, som jeg ikke har ret til at være i mig selv. For mig selv er en synder, og jeg fortjener ikke at få lov at tale Gud ansigt til ansigt. Men når jeg står her, vi er forenet med Jesus, så kan vi få lov at have fri adgang til Gud, fordi netop er retfærdige gennem Jesus, og fordi vi er forenet med ham. Det er altså Jesus skyld, at vi kan få lov at bede til Gud og træde frem for ham. Jesus, han forklarer, at vi enten er forenet med ham, en gren med frugt, eller vi ikke er forenet med ham, en gren, der ikke bærer frugt, som bliver skåret af. Det står i vers 5, lidt inden. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Og så i vers 6, den, der bliver i mig, den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner, men samler den op og kaster den i ilden, og de bliver brændt. Og her tænker jeg selv, hvordan kan jeg sørge for, at jeg bliver ved med at blive Jesus, så jeg ikke bliver en af de grene, der skal kastes væk og blive brændt? Her har jeg fem punkter eller forslag til, hvordan vi bliver ved med at blive forenet med ham. Det ene punkt, det er, at vi må bruge tid sammen med Gud. Vi må bruge tid på at læse Bibelen, høre hans ord, at bede til ham, træde ind foran hans ansigt, synge om ham, dukke op til møder i Nansensgade eller komme i kirke og have gode og byggelige samtaler. Hvis vi ikke gør det, så det er jo ikke fordi, at det her noget, det er ikke fordi, det er nogle af de ting, der gør, at vi bliver frelst. Men det er ligesom, at kroppen har brug for mad, så har vores tro brug for åndelig føde. Ellers så udsulter vi vores tro, og derved bliver vi langsomt en død gren, der må skæres af. Det andet punkt, det er, at vi tager Guds ord til os og lader det falde i den såkaldte gode jord. Så at det ikke bliver flotte ord, som vi tænker, at det lyder godt, og sådan, det er en god filosofi, eller sådan, men vi faktisk tager det til os, så det får konkret betydning i vores liv, og tager hans ord alvorligt. Og det tredje punkt, at når Gud formaner os, at vi så også tager det alvorligt, men ikke bare siger, ah, pyt, det var nok ikke så vigtigt, men vi faktisk lader os formane, når Gud vil formane os. Det fjerde punkt, det er, at ved at du gør op med synden. Du lever ikke med synden, men ønsker Guds tilgivelse og ønsker at løsrive dig fra den synd, du lever i. Og det sidste, femte punkt, ved at du altid sætter til håb, dit håb til Jesus alene, og ikke til noget som helst andet. Vi kan så også stille det samme spørgsmål om, hvordan kommer vi så dertil, hvor vi ikke længere bliver en gren på Jesus, hvor vi ikke længere er forenet med ham. Der kunne jeg jo sige, at det vil ikke gøre de ting, jeg lige sagde, men bare lige for at punktere det. Det er netop, når vi ikke bruger tid sammen med Gud, at vi får udsultet vores tro og falder fra i troen. Når vi ikke får læst i Bibelen, ikke får bedt og ikke får kommet til møder og så videre. Det sker, når vi ikke tager Guds ord alvorligt, men hellere vil lytte til vores egen vilje end hans. Vi bliver ikke Jesus, når vi ikke tager synden alvorligt, men forsøger at forene det liv, vi har med synden, med livet sammen med Gud. At vi så at sige lever med Jesus i den ene hånd og synd i den anden hånd. Det er umuligt for en kristen. I sådan et tilfælde vil Jesus give slip, og man står tilbage med synden og fortabelsen. Og det sidste, man bliver adskilt fra Gud ved, at vi ikke finder vores totale frelse i Jesus alene. Jeg må indrømme, at jeg selv kan tænke om min tro i perioder, at min tro den er vel fin nok. Den er vel okay, og jeg har vel trods alt været kristen i 23 år eller sådan noget. Og jeg har vel ikke så meget frygte for min tro. Det er vel ret efterhånden en veteran i. Men lignelsen her viser os en faktisk ret skræmmende virkelighed. Nemlig, at vi godt kan ligne en gren på Jesus. Vi kan godt ligne, at vi er kristen, men så i virkeligheden ikke være det. Vi kan selv tro, at vi har det fint med Gud. Andre kan tro, at vi også har det fint med Gud og er kristne. Alt kan virke til, at det er fint. Men i virkeligheden, så kan det skræmmende være, at du faktisk er en død gren, som ikke længere er forenet med Jesus. Det handler om at være i Kristus, eller om man ikke er i Kristus. Det, der afhænger af, det afhænger ikke af, hvor længe man er kristen, hvor mange andagter eller prædikener man har holdt, eller noget andet. Det eneste, der afhænger af, om man er forenet med Jesus, det er, om man er i Jesus eller ej. Om man sætter sit håb til Jesus alene eller ej. Det er det, alt står og falder med. Så skal vi kigge på det første kendetegn, altså det første, der kendetegner en, som er forenet med Jesus, nemlig frugterne. Og er det nærliggende at stille spørgsmålet, hvad er en frugt? Og det kan godt lyde som et dumt spørgsmål, men i forhold til lignelsen, så vil jeg gerne prøve at forklare det. En frugt, det er jo ikke noget, der bare vokser frem på en dag. Det er noget, der modnes over tid. Og lige sådan, så vokser den kristnes frugt frem over tid i kraft af, at den kristne er forenet med Jesus. Frugten er en, det, man kan kalde en egenskab hos Jesus. En egenskab, som vi får tildelt. Og i 2. Korintherbrev 3:18, der forklarer Paulus lidt om det her med, hvordan vi får del i Jesu frugter. Der står sådan her: og alle vi, som et utilsløret ansigt i et spejl, skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Jeg læser det lige en gang til. Og alle vi, som et utilsløret ansigt, altså en, der ser klart og ikke har noget foran hovedet, men kan se spejlbilledet. Med et utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer. Det spejlbillede, vi ser i spejlet, det er Jesus, og det er det spejlbillede, vi bliver forvandlet af. Vi bliver faktisk en lille smule mere og mere lig Jesus, når vi tror på ham. Selvfølgelig bliver vi dog aldrig helt lige, så længe vi er fanget her på jorden. Men vi kommer faktisk til at ligne ham mere og mere. Og når man prøver at gå ind i det her billede, Paulus bruger, så er det værd at tænke på, hvilket type spejl han egentlig tænker på. Det spejl, vi kender til, der kan vi se alle de mange forfærdelige fejl, der er ved os. Men dengang, der var det lidt heldigt at have et dårligt spejl, som man ikke kunne se så meget. Måske et bronzekar eller sådan. Man kunne skimte spejlbilledet og fornemme, hvad det var. Og når Paulus bruger det billede, så er det fordi, han tænker, at vi ser Jesus ind i det her spejlbillede. Vi ved, hvem Jesus er, men vi har ikke fuld kundskab om, hvem han egentlig er. Men jo længere tid man står og kigger på det her lidt dårlige spejlbillede, jo flere detaljer opdager man. Og det er det, som vi må tage med. Jo længere tid vi bruger foran spejlet og undersøger, hvem Jesus er, jo mere kommer vi til at ligne ham og få del i hans frugter. Hvis jeg skulle begynde at nævne alle de her frugter, som man kunne nævne, så ville vi ikke blive færdige i dag, og jeg ville heller ikke kunne magte den opgave at komme i tanker om dem alle sammen. Så jeg har bare taget fat i nogle enkelte. 4 styk. Den første frugt, jeg vil nævne, det er kærligheden. Jesus han siger nemlig, at derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I her indbyrdes kærlighed. Og i første Johannes brev, der skriver han også ustoppeligt om den kærlighed til brødrene, som er det afgørende tegn på at være Guds børn. Og hvis man så kigger på, hvad kærligheden er, så er der jo de kendte vers fra 1. Korinther 13, vers 4-8, hvor der står: kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke af. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt. Tror alt. Håber alt. Udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Vi hører også i den verdensdom, Jesus fortæller om i Matthæus 25, hvordan kærligheden har sat sit aftryk i de kristnes liv, sådan at man kunne se, altså det var et kendetegn for de kristne, uden de egentlig var specielt klar over det. Der står sådan, Jesus taler til fårene på den ene side, altså dem, der blev frelst og som troede på ham. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Kærligheden kommer til udtryk i, hvad vi gør og tænker om vores næste. Og det sidste om kærligheden: elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer. Har vi ikke kærlighed, så er vi ikke en gren. Eller så er vi en gren uden frugt. Den næste frugt, troen. Der skriver Paulus også igen i 2. Korintherbrev, kapitel 5. Da vi har den troen, som der står skrevet om: jeg troede, derfor talte jeg. Så tror vi, og derfor taler vi også. Den kristne kan ikke lade være med at dele evangeliet med sin næste. For den, som virkelig tror, kan ikke beholde på de himmelske gaver for sig selv. Fordi, som der står i Lukas 6, hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Når vi er fyldt af Jesus, er det klart, at det må flyde ud af os, og vi må dele det med vores næste. Det kommer til udtryk ved, at vi inderligt ønsker og håber på vores medmenneskers omvendelse. At vi bærer for vores fortabte næste, bærer den frem for Gud, deler sund litteratur med den, vidner for den og tager personlige snakke med dem. At vi er der for den og elsker den og hjælper den, når de er i nød. Deler vi ikke troen og brænder for, at vores næste skal omvende sig, så er vi en gren uden frugt. Den næste sidste er tilgive. Det beder vi i Fader vor. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Det ligger naturligt for den kristne, eller det er det, en kristne gør. Tilgive sin næste, fordi Gud tilgiver os. Uden tilgivelse er vi en gren uden frugt. Og den sidste er at bruge Guds gaver på den rette måde. I husker måske, der er en lignelse om de betroede talenter. En får 5 talenter, en får 3 talenter, en får 1 talent. Og de 2 første, de formår at bruge talenterne rigtigt. Og den sidste gemmer sin talent væk og bruger den ikke. Og det er den sidste, der gemmer sin talent væk, der går fortabt. Det betyder, at et hvert menneske må og skal bruge de gaver, som Gud giver ham. Det vil sige evner, åndelige gaver og materiel ejendom til at tjene sin næste og tjene Guds rige. Ja, det var bare nogle frugter, jeg er sikker på, at der er mange flere til at fat i. Når jeg har sagt alt det her, kan det lyde som om, at jeg står og siger, nu skal I bare tage sammen og gå ud og gøre alt muligt. Men det, Jesus siger i lignelsen her, det er faktisk ikke et krav til os. Det er nærmere et løfte, han giver til os. At når vi er forenet med ham, så vil vi blive forvandlet, og vi vil bære frugter, som dem, jeg har nævnt her. Det er et løfte, Gud giver os, og ikke en gerning, vi skal udføre for at opnå retfærdighed. Den har vi allerede i Jesus. Så er det sidste kendetegn, det, der kendetegner den, som er forenet med Jesus, nemlig beskæringen. Der står i vers 2a, hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. Her vil jeg gerne lige hurtigt forklare, hvad billedet helt præcis handler om. Det er nemlig, det giver god mening, at vingårdsmanden går rundt og renser grenene. Når man renser grenene på et hvilket som helst træ, så er det fordi, at man gerne vil fjerne de unyttige kviste, sådan at træets saft det ikke går til spilde, men sådan at det alt sammen det bliver brugt til, at grenene kan bære mere frugt og blive mere frugtbare. Og til at rense de her kviste, som var unyttige, der brugte han sin kniv til lige at skære dem af. Hvorfor er det så, eller hvordan kommer det til at betyde for os som kristne, når Gud han renser os? Ja, først er det vigtigt at forstå, at en kristen er ren for Gud i kraft af, at han er forenet med Jesus, som er ren. Men sig selv er vi stadig syndere, indtil vi skal væk fra den her jord og hjem til Gud. Og en kristen kan eje en levende tro og være rig på alle mulige af de her gode frugter, men så samtidig have fordærvet og syndige sider i sit liv. Det er også det, som man kalder det gamle Adam, som vi også sang i en af sangene her. Og den her gamle Adam ønsker Gud bare at have væk. For når Gud skærer lidt af gamle Adam væk, så kommer vi til at ligne Jesus bare en lille smule mere og bære mere frugt. Og dermed bliver Gud herliggjort, at vi bærer mere frugt og ligner Jesus mere. Det her med at blive at Gud skærer Adam, gamle Adam, væk i os. Det er egentlig ikke noget, der måske altid føles så rart. Og det kan skabe stor fortvivlelse og sorg og forvirring. Fordi vi som mennesker, vi forestiller os, at det gode liv, det er, at vi har et bekymringsfrit, smertefrit og lidelsesfrit liv. Men Gud, han tænker anderledes om det gode liv. I Guds øjne, så er det gode liv at kende Gud og få større erkendelse af, hvem han egentlig er. Og den erkendelse opnår vi ved, at Gud, han renser os. Guds rensning af os, selvom den ikke føles så rar, er et udtryk for hans enormt store kærlighed til os. Og det bliver der sat nogle ord på i Hebræerne 12, vers 6. Herren tugter den, han elsker, straffer hver søn, han holder af. Og vers 11. Al opdragelse vækker rigtig nok snarere ubehag end glæde, mens den står på. Men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den. Det er altså i kærlighed, Gud renser os. Hvordan renser han os så egentlig? Til det kan han bruge både milde og skrappe midler til at skære lidt af gamle Adam væk. Og det kommer til udtryk både i det indre og det ydre. I det indre på den måde, at Guds ord trænger ind og rammer de ømme punkter i vores liv. Han minder os om vores ufuldkommenhed, vores ulydighed, og gør sådan, at vi bare er utilfreds med os selv, og så modig over, at vi altid kommer til kort med vores fromhed. Og i det ydre, så kommer det til udtryk, eller kan komme til udtryk, når vi bliver ramt af plage, trængsler, sorg og modgang. Ting, som vi slet ikke forstår, at vi skal udsættes for. Der er flere historier i Bibelen om, hvordan Gud gør det. Et eksempel var Job, som vi hørte i indledningen. Han mister alt, mister sin familie, mister sine børn, al sin ejendom, bliver angrebet af byller og megen fysisk smerte. Men det, han ender med, det er at få større erkendelse af, hvem Gud er. Få større erkendelse af, at Gud, han er for mægtig til, at vi forstår ham. Og for at tage et vidnesbyrd, som er fra vores tid, så vil jeg nævne historien om Johnny Eriksen. Måske har I hørt om hende. Men hun var en pige på 17 år, som bad Gud, om han måtte gribe ind i hendes liv. Og hvad der så skete kort tid efter, var, at hun sprang på hovedet ned i en klippe, da hun var ude at bade. Og derved brækkede hun halsen og blev lam fra hals og nedad. Og derfor ventede alle, at hun ville tvivle Gud og blive bitter og lide meget sorg og smerte. Men det, Johnny Eriksen laver i dag, det er, at hun rejser rundt og vidner om Guds store kærlighed til os. Gud, han renser os, og det gør han i kærlighed. Og det må vi sætte vores håb til og glæde ved. Og vi må søge ham, når vi oplever de her renselser. Og det er i orden ikke at være glad. I orden at være fortvivlet. Det var Job. Men han søgte Gud, og det må vi også gøre. Det, som jeg håber, at I vil tage med hjem her i aften, det er det her, at den, som tror, sætter alt sit håb til Jesus alene som sin frelser fra fortabelsen. Det menneske vil bære alt muligt god frugt. Og Gud vil i al sin stor kærlighed tugte os, både i det indre og det ydre, så vi kan bære mere frugt, så vi kommer til at blive Jesus endnu mere lig og ligne ham. Ja, lad os takke og bede til Gud. En mægtig Gud, tak, at du er god, men tilgiv os, når vi er fortvivlet, når vi er forvirret over, hvordan du behandle os. Hjælp os til at tro på, at vi altid er i dine kærlige hænder. Mind os om, at alt godt gør du. At der er intet, der rammer os, uden at du er ind over det, uden at være i dine hænder. Gud, jeg beder om, at vi må få større kendelse af, hvem du er. At vi må få lov at bære frugt for at herliggøre dig. Herre, tilgiv os og hold os altid fast i troen, så vi aldrig bliver en gren uden frugt, der skal kastes i ilden. Men hold os altid fast i dig, så vi kan få lov at komme hjem til dig. Tak Gud, for alt hvad du giver os, og lær os at være dine disciple. I Jesu navn. Amen.